Ο Ρωμαίος εκατόνταρχος ζήτησε από τον Χριστό να θεραπεύσει τον δούλο του, ο οποίος ήταν κατάκητος. Και ο Κύριος του είπε ότι μπορεί να έρθει στην οικία του για να το θεραπεύσει. Αλλά ο εκατόνταρχος από ταπείνωση, θεωρώντας ότι είναι ανάξιος να έρθει ο Χριστός στο σπίτι του, του ζήτησε από μακριά να ευχηθεί για να θεραπευθεί ο δούλος του. Αυτό που μας κάνει εντύπωση είναι στο τέλος ο Κύριος, όταν τονίζει την πίστη του εκατοντάρχου, σε αντιδιαστολή με τους θρησκευτικούς ανθρώπους της εποχής εκείνης, λέει: «Τελικά ο Θεός θα συνάξει από ανατολών και δυσμών τους ανθρώπους που έχουν καλό λογισμό, που έχουν καλή διάθεση, που έχουν πίστη, και όχι αυτούς που θεωρούνται ιοί της βασιλείας». Που αυτό σημαίνει, ανεξάρτητα τι λέμε εμείς και πώς ισχυριζόμαστε και πώς θεμελιώνουμε τη σωτηρία του κάθε ανθρώπου, τελικά άλλο είναι το κριτήριο του Θεού. Δεν σωζόμαστε γιατί απλά είμαστε ορθόδοξοι χριστιανοί και διανοητικά το παραδεχόμαστε και το υποστηρίζουμε, ούτε υπάρχει ένας χουλιγκανισμός θρησκευτικός, ποιοι θα σωθούν και ποιοι όχι. Ο Θεός λέει κάτι άλλο. Είναι ξεκάθαρος ο Κύριος. Κάνει μια φοβερή ανατροπή και λέει: «Κοιτάξτε εσείς που πιστεύετε πως είστε πιστοί, πως είστε ήδη σεσωσμένοι ή της βασιλείας, είστε ήδη εκτός, γιατί ήβρα αλλού πίστην βαθύτερη και ουσιαστική, και θα συνάξω ανθρώπους από ανατολών και δυσμών, αυτούς που δεν φανταζόμαστε και δεν περιμένουμε, γιατί δεν σώζεται αυτός που έχει τη σιγουριά, που τη στηρίζει στον εαυτό του και στη δύναμή του, αλλά αυτός που έχει βαθιά πίστη. Και τα στοιχεία της βαθιάς πίστης δεν είναι ένας φανατισμός να υποστηρίξω τα δίκαια της ορθοδόξου πίστεως, αλλά κάτι άλλο. Πού φέρεται αυτό? Στο ήθος αυτού του εκατοντάρχου, του Ρωμαίου πολίτη, του άρχοντα αυτού, που λέει πού? Στην πίστη, που εκφράζεται πώς? Με την προσευχή, που όταν ζητάει από τον Κύριο να κάνει καλά τον δούλο του, είναι προσευχητική αναφορά της ζωής του. Δηλαδή επενδύει και τη στηρίζει τα πάντα στον Θεό, τη στηρίζει τα πάντα στη χάρη του Θεού. Και η προσευχή δεν είναι μια μηχανική διαδικασία, αφού το κάνω ο Θεός θα μου το δώσει οπωσδήποτε, αλλά είναι μια πάλη με τον Θεό. Είναι μια πάλη με τον Θεό που δικαιώνεται μέσα στην ταπείνωση. Ποια είναι η ταπείνωση του εκατοντάρχου? Δεν είμαι άξιος να εισέλθει υπό τη στέγη του οίκου μου. Δηλαδή, να δέστε, αυτό είναι δείγμα. Και πώς φαίνεται αυτό στην πράξη? Αν πιστεύουμε πως είμαστε χαμένοι, πως είμαστε ανάξιοι για τη χάρη του Θεού, αυτό δεν βγαίνει στα λόγια, βγαίνει στο ήθος μας. Που νιώθουμε ότι είμαστε οι τελευταίοι του κόσμου και θεωρούμε τον κάθε άνθρωπο πιο σημαντικό από εμάς. Ακόμη και τους απίστους, γιατί λέμε αυτοί δεν ξέρουν, εμείς ξέρουμε και τι κάνουμε. Και τότε χαμηλώνεις τον εαυτό σου και τότε, όπως λέει ο Αββάς Ισάκος Σύρος, όσο πιο ασήμαντοι νιώθουμε, τόσο πιο κοντά στο Θεό βρισκόμαστε. Τότε αυτό γεννά την αληθινή αγάπη. Ποια είναι η αγάπη του εκατοντάρχου? Νοιάζεται για το δούλο του. Ψάχνει τον Κύριο και παρακολουθεί και παρακαλεί τον Κύριο να θεραπεύσει ποιον? Όχι το τομάρι του, αλλά τον δούλο του. Δέστε ευσπλαχνία, δέστε αγάπη, όλα μαζί πάνε. Η πίστη, η ταπείνωση, η προσευχή και η αγάπη. Ένα μείγμα είναι, μία κατάσταση είναι, ένα ήθος και στάση ζωής. Η πίστη λοιπόν είναι η εμπιστοσύνη στον Θεό και η πιστότητα στο θέλημα και στο ήθος του, που ξεπερνάει τη διανοητική παραδοχή μιας αλήθειας, αλλά αγγίζει την καρδιά μας και μας ελευθερώνει. Και πότε νιώθουμε ότι είμαστε του Θεού? Όταν είμαστε αναπαυμένοι και ήσυχοι και λέμε στον Θεό: «Κάνε ό,τι θέλεις εσύ». Και είμαστε αφημένοι στα χέρια του και μόνο ζητούμε το έλεος του, όχι μόνο για μας, αλλά για κάθε δούλο, για κάθε αμαρτωλό, για κάθε άπιστο. Γιατί καταλαβαίνουμε εμείς πρώτοι ότι έχουμε ανάγκη την ευσπλαχνία του Θεού. Κανείς δεν είναι σίγουρος και δεν δικαιωμένος. Όποιος πιστεύει ότι είναι δικαιωμένος είναι χαμένος. Όποιος νιώθει σιγουριά για την πίστη του, για την αλήθεια του, τότε είναι μακριά από τον Θεό. Και καταλαβαίνουμε ότι η πίστη είναι η ζωντανή σχέση με τον Θεό. Η οικοδόμηση της προσωπικής ζωντανής σχέσης με τον Θεό. Τι σημασία έχει αν ξέρω για τον Θεό, αν δεν ζω τον Θεό? Τι σημασία αν ξέρω τα δόγματα απ' έξω και ανακατωτά, αν η καρδιά μου δεν ζει την παρουσία του? Γιατί η πίστη είναι αυτό, να ζω την παρουσία του Θεού. Και όταν ζω την παρουσία του Θεού, ελευθερώνομαι από τα σχήματα και τις καταστάσεις και είμαι ενωμένος με όλη την οικουμένη και θέλω όλοι να σωθούν, παίρνοντας τη φωνή της Εκκλησίας που λέει «Ο Κύριος πάντας ανθρώπους θέλω σωθήν και σε επίγνωση αληθείας σε ελθύν». Για κάθε δούλο, για κάθε αμαρτωλό. Γιατί πρώτα εμείς ζήσαμε την έκπτωσή μας, την αμαρτία μας, την έξωση από τον παράδεισό μας και ζούμε την κόλαση. Αν δεν κατεβούμε στον Άδη και δεν αισθανθούμε τις φλόγες της κολάσεως, δεν μπορεί να γίνουμε αληθινά πιστοί και ορθόδοξοι. Δεν μπορούμε αληθινά να αγαπήσουμε κάθε ελάχιστο αδελφό μας. Δεν μπορούμε να αισθανθούμε τον πόνο κάθε κολασμένου. Και άρα ζούμε εφησυχασμένοι σε μια φαντασιακή αίσθηση πνευματικότητος. Γιατί είναι φαντασιακή? Δεν μπορείς να έχεις πνευματικότητα και να μην πονάς για τον έσχατο αδελφό, τον κολασμένο, τον άπιστο, τον αιρετικό. Αλλά ζώντας εσύ προσωπικά τη δική σου πτώση που είναι η απουσία του Θεού, γιατί ζεις τη φαντασία του εγωισμού σου, το νιώθεις τον πόνο κάθε ανθρώπου. Αν δεν ζούμε τον προσωπικό μας πόνο της απουσίας του Θεού, της έξωσής μας από τη χαρά του παραδείσου που είναι η παρουσία του Θεού, τότε δεν μπορούμε να νιώσουμε κανέναν άνθρωπο και τότε ζούμε στην κόλαση της πνευματικής μας δικαίωσης, στην κόλαση αυτή που έχουν οι ιοί της Βασιλείας του Θεού που δεν παραδέχεται ο Κύριος, αλλά ζούμε στη συνέχεια μέσα από τη μετάνοια τη χαρά που έχουν αυτοί που θα συναχθούν από τον Κύριο από ανατολών και δυσμών, που ως καρδιογνώσεις βλέπει την καρδιά μας. Όπως λέει ο Αββάς Μακάριος, για να σωθούμε οφείλουμε να αποκτήσουμε καρδιά. Και αποκτούμε καρδιά όταν την ενεργοποιήσουμε ζητώντας το φως που είναι ο Κύριος. Και καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορούμε να ζητούμε τον Κύριο αν δεν ζητούμε και τον κάθε αδελφό μας που είναι ο Χριστός εν εταίρα μορφή.
Ευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κυρίε σου Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και